славная Россия!
Блаженная Мать и Матрона, душею на небеси, пред престолом Божиим предстоящий, телом же на земли почивающий, и данную Ти свыше благодатью различные чудеса источающий, призри ныне милостивным Твоим оком на ны грешные, в скорбях, болезнях и греховных искушениях, дни своя иждивающая, утешены отчаянные, исцели недуги наши лютые, от Бога нам по грехам нашим попущаемые, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа, простите нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения. Ими же мы от юности нашей, даже до настоящего дня и часа согрешихом, да Твоими молитвами, получивши благодать и велию милость, прославим в Троице единого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Христос Васкрсе, dragi slušalci Radija Svetigore i emisije Pravoslavna Rusija. Povodom 65 godina od predstavljenja Blažene Matrone Moskovske u današnjoj emisiji Pravoslavna Rusija, podsjetit ćemo se njenog svetog žitija i čućete besjedu njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, koju je izgovorio na dan predstavljenja Blažene 2. maja u Pokrovskom Stavropigijalnom ženskom manastiru. Snimak smo preuzeli sa zvaničnog sajta Moskovske patrijaršije.
Skorbek, bolesnje i grihovnih iskušenji.
Sveta Blažena Matrona, Matrona Dimitrijevna Nikonova, rođena je 1881. godine u selu Sebino, Tulska gubernija, na 20 km od čuvenog Kulikovog polja. Njeni roditelji Dimitrije i Natalija bili su veoma pobožni, vrijedni i pošteni ljudi. U siromašnoj seoskoj porodici bilo je već troje djece, Ivan, Mihajlo i Marija, tako da je četvrto dijete predstavljalo veliki teret. Zato su roditelji razmišljali da je po rođenju daju sirotište dobrotvora kneza Gulicina, ali majka male Matrone usni čudan san. Bijela ptica sa ljudskim likom, zatvorenih očiju, spustio je se na ruku. Bogobojažljiva žena primi to kao nebesko znamenje i riješi da dijete ostane u porodici. Dijete je rođeno slijepo. Na krštenju je dobilo ime Matrona u čast prepodobne Matrone Carigradske, podvižnice koja je živjela u 5. vijeku. O tome da će dijete biti nešto posebno ostalo je svjedočanstvo sa njenog krštenja. Kada je sveštenik spustio Matronu u kupelj, svi prisutni su ugledali na djetetom miomirisni din. Sveštenik, otac Vasilije, koga su mještani smatrali za pravednika, bio je veoma iznenađen. Mnogu sam djecu krstio, ali ovako nešto doživih prvi put. To će dijete biti u Bogu sveto. I dodade da će dijete njemu predskazati dan smrti. To se kasnije desilo. Jedne noći Matrona reče majice da je otac Vasilije umro. Uplašeni roditelji utrčeše do crkve i zaista otac Vasilije se upokojio u Gospodu. Djevojčica je imala i spoljašnje obilježje. Na prsima je imala ispupčenje u obliku krsta. Kad joj je majka zamirila što je skinula sa sebe krstić, Matrona reče, pa ja imam svoj. Matrona nije bila samo slijepa, ona je rođena potpuno bez očiju. Očne duplje su joj bila zatvorene očnim kapcima, kao kod one ptice koja se javila njenoj majici u snu. Djeca su joj zadirkivala, rugala joj se, gurala je u jamu da vide kako će se jadna izvući. Zato je veoma rano prestala da se igra sa djecom, provodeći skoro čitavo vrijeme u kući. Već sa 7-8 godina kod nje se otkrio dar iscjeljivanja i prozorljivosti. Kuća njenih roditelja bila je blizu crkve u Spenje Presvete Bogorodice, lijepog hrama, jedinog za desetak okolnih sela. Blagočestivi roditelji su veoma često posjećivali bogosluženja, vodeći uvijek matronu sa sobom. Kada je podrasla, počela je sama da odlazi u hram, pa je ubrzo naučila molitve. Kada bi se njenoj majci omaklo i sažaljenje, moje jadno nesrećno dijete, ona bi odvratila sa čuđenjem. Zašto sam ja nesrećna? To su Miša i Vanja nesrećni. Od ranog djetinstva Bog je obdario matronu darom prozorljivosti i isciljivanja. Ona je predviđala nesreće i upozoravala ljude. Od njene molitve ljudi su postajali zdravi i dobijali utjehu nevoljama. Počeli su da dolaze bolesnici i drugi nevoljnici iz udaljenih mjesta. Želeći da se zahvale djevojčici, ostavljali su roditeljima namirnice i poklone. Tako je to neželjeno dijete postalo hranitelj porodice. Kasnije matroni se pružila prilika da putuje. Ćerka obližnjeg Spahije, blagočestiva Lidija Janjkova, vodila je djevojčicu sa sobom na hodočašće u Kijevo-Pečarsku lavru, trojice Sergijevu lavru, Petrograd i do drugih svetinja Rusije. Posjetila su Kronštat. Posle završetka svete liturgije, sveti Jovan Kronštatski zamolio je vjernike u Svetoandrejevskoj crkvi da oslobode prolaz dom Vona, 14-godišnjoj matroni, riječima: Matronuška, dođi k meni. Evo mi dolazi smjena, osmi stup Rusije. Sveti pravedni otac Jovan nije objasnio svoje riječi, ali je svakako time predvidio da će matrone služiti Rusiji i ruskom narodu u najteža vremena bezbožnog bolševičkog progona crkve. Kada je matrona napunila 17 godina, iznenada su joj se oduzele noge. Evo kako je ona sama opisivala taj trenutak. Poslije pričešća išla sam kroz crkvu i znala da će prići žena koja će mi oduzeti moć hodanja, ali je nisam izbjegla jer je to bila volja Božja. I do kraja života ostade oduzetih nogu, ali nikada nije roptala na Boga, već je pokorno nosila taj teški krst. Još u mladosti je predskazala revoluciju, pljačkaće, rušiće hramove. Neka spahinica je neposredno prije revolucije kupila u sebinu kuću i došla kod matrone da joj kaže kako je naumila da podigne zvoneru. Matrona je na to reče: ništa od toga neće biti. Tako se i desilo. Za crkvu Spenja Majke Božije nastojanje matrone bila je naslikana ikona Majke Božije pomoć nesrećnicima. Evo kako se to desilo. Ona je blagoslovila žene da skupljaju priloge po okolnim selima. Mnogi su rado davali koliko su imali, ali je jedan mužik dao preko volje samo jednu rublju, a njegov brat samo jednu kopijajku, šegrčeći se. Kada je matrona probirala taj novac, izdvojila je rublju i kopijajku rekavši: majko, vrati onim ljudima ovaj novac, on kvari ostale pare. Kada je sakupljeno dovoljno novca, naručena je ikona od ikonopisca iz Epifanije. Matrona ga je pitala da li može da naslika takvu ikonu. On je potvrdio, ali posle dosta vremena priznaje da mu ništa ne poziva za rukom. Matrona reče ikonopisu da se pokaje za svoje grijehe, ispovijedi i pričesti. Tek kada je poslušao, ikona je bila urađena. Matrona se čitavog života nije rastala od nje. Ikona je bila završena oko 1915. godine i ubrzo je postala poznata svetinja ovog hrama i narod je poštovao jer je bila čudotvorna. Ta ikona se danas nalazi u Pokrovskom manastiru u Moskvi, gdje počivaju i mošti blažene matrone. U crkvi u koju je išla kada je bila u Moskvi, tačno je znala gdje se koja ikona nalazi. Jednom je neko rekao da je šteta što ne vidi svu krasotu Božijeg svijeta. Na to je matrona odgovorila da joj je jednom Bog otvorio oči i pokazao cijel svijet i zvijezde na nebu i sve što je na zemlji, planine, rijeke, zelenu travu, ptice. Mnogo je ljudi dolazilo kod matrone da traži pomoć. Jedan seljak iz susjednog sela tražio je preko drugih ljudi da ga iscijeli. Matrona je poručila da on dolazi u njeno selo udaljeno 4 km, pa će se moliti za njega. Njegova vjera je bila toliko snažna da je on to učinio, a nazad je otišao na zdravim nogama. Pomoć koju je pružala blažena matrona bolesnim ljudima bila je zasnovana na njenoj vjeri i njenim molitvama. Nije imala ničeg zajedničkog sa takozvanim narodnim nadiljekarima, vrađbinama, magijama, bioenergetičarima. Zato su oni mrzili blaženu i činili joj svakojake pakosti, naročito kada je prešla u Moskvu. a Matrona je u prvom redu pomagala zajedničkom molitvom. Prelazak u Moskvu bio je donekle iznuđen, jer su njena braća postala partijski aktivisti i dolazak pobožnih ljudi u njihovu kuću nije im bio po volji i mogao je da ima i neželjene posljedice. Tako je blažena Matrona 1925. godine napustila rodni dom i preselila se u Moskvu, koju je veoma voljela i nazivala je svetim gradom i srcem Rusije. Tako je počeo novi period u životu Matrone, period skrivanja, nekoliko puta je jedva izbjegao hapšenje, period seljakanja upoznanika i pobožnih ljudi. Jedno vrijeme je boravila u baraci od Šperploče, gdje joj se voda smrzavala u posudi, gdje joj se zaleđena kosa lijepila za zid. Jednom se desio i ovakav slučaj. Neko iz komšiluka prijavio da slijepa žena prima i liječi ljude. Poslat je milicioner da privede prekršioca. Kada je ušao u sobu i htio da uhapsi blaženu, ona mu reče: "Ja sam slijepa i nepokretna, ne mogu ti pobjeći." "Nego ti trči brzo kući, jer se tamo desila nesreća." Začudo, on je poslušao, pohitao kući i zateče požar i svoju ženu već zahvaćenu vatrom. Srećom, stigao je na vrijeme da je prebaci u bolnicu. Kada su ga u stanici upitali da li je pokupio slepicu, on im odgovori da nije, a i neće, jer mu je čudom spasila žena.
Dar bijelim lebedjem, slepenka ja, maljenka ja, naša mamenka, ti pomogi nam na vragi, najti da.
Matronin život je tekao prilično jednolično, preko dana susreti sa ljudima, a noću molitva. Kao i podvižnica starih vremena, ona nikada nije pripremala postelju, već je samo drijemala između dvije molitve sa glavom na dlanu umjesto jastuka. Tako su prolazile godine. Jednom prilikom godine 39. ili 40. Matrona reče: "Evo, vi se stalno oko nečega svađate, nikako da se nagodite, a rat samo što nije počeo. Mnogi narodi će izginuti, ali naš ruski narod će pobijediti." Pružajući isciljenje nevoljnicima, Matuška je tražila od njih da vjeruju u Boga i da ne griješe više u životu. Sa kakvim nevoljama su hrlili ljudi k njoj? Pa sa najobičnijim, svakidašnjim, kao što su teške bolesti, opasnost da se raspadne porodica, teškoće na poslu, progon i sl. Kakvom su zapamtili Matronu ljudi koji su je bili bliski? Bila je sitna žena, sa malim, skoro djetinjim rukama i nogama, sjedila je obično, prekrštivši noge na krevetu ili na velikom sanduku. Blago, prosvjetljeno lice, blagi glas. Ona je pružala utjehu bolesnima, milovala ih je po glavi, često bi ih prekrstila. Ponekad se šalila, a ponekad Boga mi znala i da ih strogo prekori. Nikada se nije žalila na svoje muke i nevolje. Ona nikada nije propovijedala, nikada nije podučavala. Davala je određeni savjet kako da se postupi u ovoj ili u onoj situaciji, zatim se molila, davala blagoslov. Matuška je bila škrtena riječima. Na pitanje odgovarala veoma kratko. Matrona je učila da se ljudi moraju prepuštati volji Božjoj, da žive sa molitvom, da se često krste, da krste i okolne predmete kao zaštitu od zlih sila. Savjetovala je da se ljudi što češće pričešćuju. Branite se krstom, molitvom, svetom vodicom, svetim pričešćem. Uvijek pred ikonama neka vam gori kandilo. Blažena Matuška učila je da se vole stari i nemoćni. Ako vam neko od njih počne da govori nešto uvredljivo ili neprijatno, nemojte slušati i ljutiti se, već im pomozite. Oprostite im i pomozite, ma šta oni rekli ili uradili. Kao prava podvižnica, Blažena Matuška je poučavala ne riječima, već čitavim svojim životom. Rođena bez očiju, ona je sve učila da idu trnovitim, ali pravim putem spasenja. Ona je cijel svoj život provela nemajući svoj krov nad glavom, nemajući nikakvih dobara. Svaki dan njenog života bio je lavina nevolja i jada ljudi što su dolazili k njoj. Pružala je pomoć i isciljenje nebrojeno puta. Uzela bi svojim djetinjim rukama glavu nesrećnika, pomolila se za njega i čovjek bi od nje odlazio puno utjehe. A ona onemoćala, samo bi malo prilegla i nastavljala da se moli po cijelu noć. Bolesna je učila da trebaju da se liječe. Tijelo je stan dat od Boga, njega je potrebno održavati. Bog koji je sazdao svijet dao je i ljekovite trave i to ne treba odbacivati. Matuška je često bila tužna. Žao mi vas je, dočekat ćete poslednja vremena. Život će postojati sve teži i teži, neizdrživo težak. Doći će vrijeme i pred vas će staviti krst i hljeb i reći, birajte. Vrijeme prelaska u drugi život Gospod je otkrio 3 dana pred smrt i ona je to iskoristila da se oprosti od najbližih i da da potrebna uputstva. Blažena Matuška Matrona upokojila se u Gospodu 2. maja 1952. godine. Sahranjena je 4. maja po njenoj želji na Danilovskom groblju kraj crkve da bi mogla da sluša službe Božije. Blažena Matrona je predskazala, poslije moje smrti malo će ljudi dolaziti na moj grob, samo najbliži. A kada oni umru, moj grob će postati sasvim zapušten, ali proći će godine, saznaće ljudi za mene i poći će ovamo da mole za pomoć i ja ću svima pomagati, jer ću ih sve čuti. I još je pred smrt rekla, dolazite k meni i pričajte mi kao da sam živa, a ja ću Boga moliti da vaše molbe budu uslišene. Sve vas koji mi se obraćate, tražeći pomoć, ja ću posle vaše smrti gore dočekivati. Prođe 30. godina, njena humka na Danilovskom groblju postade jedno od svetih mjesta pravoslavne Moskve i Rusije. Sada za Matronu znaju desetine hiljada pravoslavnih ljudi. Matronuška nježno je zovu, a ona kao i za života pomaže ljudima. U nedjelju pravoslavlja 8. marta 1998. godine sa blagoslovom patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Alekseja II. Izvršeno je obretenje mošti u velike podvižnice 20. vijeka blažene Matuške Matrone. Zanimljivo je da je na moštima svete Matrone otkriveno ono ispupčenje u vidu krsta koje se pominje u njenom životu. Odlukom njegove svetosti patrijarha Alekseja II. Mošti svete Matrone prenijete su u Svetopetrovski ženski manastir u Moskvi. Između Taganske i Abelmanovske ulice gdje ih je svečano dočekalo sestrinstvo tog manastira na čelu sa igumanijom Teofanijom. 2. maja 1999. godine svečano je obavljeno proglašenje Matrone Dimitrijevne Nikonove za novu podvižnicu Ruske crkve kao svete blažene Matrone. Čujte tropar Matroni Moskovskoj. Maja ove 2017. godine navršilo se 65 godina od predstavljenja blažene Matrone Moskovske. Na liturgiji koju je njegova svetost, patrijarh Moskovski sa Rusije Kiril, služio u Pokrovskom stavropigijalnom ženskom manastiru, gdje se čuvaju mošti svete Matrone, u besedi između ostalog rekao, blažena Matrona Moskovska je popularnija od bilo kog svjetskog vladara.
Во ime Отца и Сына и Святаго Духа, ваше высокопреосвященство и преосвященство, дорогие отцы, досточтимая матушка игуменья, братья и сестры, я хотел бы всех вас сердечно поздравить с 65-й годовщиной для истории церкви.
У имя Отца и Сына и Святого Духа, ваше высокопреосвященство и преосвященство, дорогие отцы, высокопоштованная матушка игуменья, братья и сестры, htio bih da vam od srca čestitam 65 godina od blaženog usnuća svete pravedne Matrone Moskovske. Za istoriju crkve, za istoriju naše zemlje, 65 godina je trenutak. Za čovjeka to je prosječni životni vijek. Bez obzira na to što mlade generacije 1952. godinu doživljavaju kao daleku prošlost, ona nam je blizu. Ne samo zato što je ostala u sjećanju starijih generacija, nego i zato što ju je Bog obilježio i naša crkva kao godinu predstavljenja velike podvižnice ruske zemlje, svete pravedne Matrone Moskovske.
Сегодня, в соответствии с уставом богослужебным, на литургии читалось Евангелие от Иоанна и Деяния апостольские.
Danas na liturgiji u skladu sa bogoslužbenim pravilom čitali smo začalo iz dijela apostola i evanđelje po Jovanu. Čuli smo zadivljujuće interesantnu priču o boravku apostola Filipa u samarijskom gradu. Sveti apostol je propovijedao Hrista i tvorio čudesa. Podizao je na noge hrome i paralizovane. Njegove riječi došle su do najdubljeg dijela svijesti i duše slušalaca, koji su bili iznenađeni kako njegovim riječima, tako i njegovim dijelima. I to se dešavalo ne u gradu judejskom, gdje su praktično živjeli jednovjerci apostola, nego u gradu samarijanskom. A samarijani s judejima nisu razgovarali, ali bez obzira na svađe, primili su riječi apostola Filipa i umom i srcem, jer su bile potkrijepljene njegovim dijelima.
No, jednovremeno s apostolom Filipom, v tom samarijanskom gradu bil volf, volšebnik, kolduň.
Istovremeno s apostolom Filipom u tom samarijanskom gradu nalazio se čarobnjak Koldum po imenu Simon. On je oduševljavao žitelje samarijanskog grada onim što je radio i govorio, pribrojavajući sebe među velikane. Autor knjige Djela ističe da je Simon pogađao maštu ljudi, ali dubinu duše nije doticao. Dovoljno je bilo prići apostolu Filipu s njegovom čistom, punom vjerom, ispunjenom propovjedanjem Hrista Vaskrsloga, pa da se žitelji samarijanskog grada obrate njemu i okrenu od čarobnjaka. I sam čarobnjak Simon osjetio je sve što je činio i govorio apostol i shvatio da pred njim stoji onaj koji ima realnu duhovnu snagu, koji pri tome ne samo silom da čini čudesa, nego i mijenja stanje uma i srca ljudi.
Вот kada je сегодня утром прочитал, готовясь к божественной литургии, это так отрывок книги Деяний, то подумал, как все это соотносится.
Jutros, spremajući se za božansku liturgiju, pročitao sam taj odlomak iz knjige Djela i zamislio se kako se ta priča odnosi na današnji dan. Ko je bila Matrona Moskovska, paralizovana, slijepa žena koja nikada nije vidjela Božje svjetlosti, koja nikada nije ustala s kreveta? A koliko je u to vrijeme u Moskvi bilo velikih i silnih, veliki vladari, čija su imena izazivala strah i osjećanje fanatične odanosti, veliki naučnici, poznati pisci i pjesnici, vladari ljudskih misli. Bilo je među njima i onih koji su sebe pribrojavali među velikane, kao Simon Čarobnjak, ali mnogi su se razlikovali silom i talentom, uticanje na društvo, utvrđujući ekonomski i naučni razvoj zemlje, tog kolosalnog rada na obnovi Moskve, na njenu transformaciju u savremenu prestonicu države.
A вот теперь давайте зададим вопрос. Кому из тех великих, сильных и славных каждый день приходит с током и сердцем?
Sada da se zapitamo, kome od tih velikih, silnih, jakih svakog dana dolazi toliko naroda, koliko slijepo ima troni koja je čitav svoj život preležao na krevetu. Ne mislim samo na one koji su tada vladali našom zemljom, nego i na bilo kog vladara na svijetu. Nigdje nema da svakog dana dođe više hiljada poklonika. Niko ne stoji svu noć da bi se poklonio grobu. Slično tome, kako su se žitelji samarijanskog grada okrenuli od čarobnjaštva Simona Čarobnjaka i obratili se kroz apostolove riječi Hristu, tako naš narod na čudesan način, možda ne tako brzo koliko bismo željeli, prima razumom i srcem slovo Božje istine. Zašto je to tako? Zato što Božje riječi nijesu ljudske i sila Božja nije ljudska sila. Ljudska snaga ima veliki značaj za rješavanje nekih aktualnih problema i zadataka, ali prolazi vrijeme i u najboljem slučaju poznatim djelatnicima prošlosti čuva se blažena uspomena. Ljudi sa zadovoljstvom čitaju njima knjige, gledaju filmove, ali ne idu na njihove grobove, jer realne veze sa junacima prošlosti nema. A sa svetima se čuva realna veza. Sveti su prisutni u našem životu jer su oni članovi, odnosno dijelovi te iste crkve, samo što su već na nebu. Oni su već proslavljeni, ali ostaju sa nama. I mi vjerujemo da je matrona, pored nas, ne samo svojim moštima, nego i svojom dušom, i da ona čuje naše molitve.
A jesli bi nije bilo tak, to kto bi stajal?
Da nema toga, ko bi satima stajao i čekao, ko bi dolazio sa suzama i molio joj se, a zatim opet dolazio i s još većom snagom blagodario matronuški za velika čudesna djela koja je učinila. Kada je Gospod rekao da će stvoriti crkvu koja ni vrata ada neće odoljeti, to je bila ne prosto izjava koja treba da urazumi slušalce i podrži malodušne. To je bilo svjedočanstvo o velikoj božanskoj tajni, o prisustvu Sina Božijeg u ljudskoj istoriji. Na primjeru matrone, mi možemo osjetiti i shvatiti da postoji prisustvo nevidljivog svijeta u životu, svijeta vidljivog, koji spoznajemo kroz vjeru i molitvu. Eto zašto se nikada ne prekida život crkve u istoriji, ma koliko crkvu klevetali, proganjali, ma koliko povezivali to što ona radi sa sujevjerim i neznanjem.
Эти аргументы постоянно бросаются в адрес церкви. И что? Спросите у тех, кто его присутствует.
Такви аргументы стало долазе на адресу церкви. И что? Питате оне, кои стоя у дугом реду код матронушке, каков значай за них имаю те речи? Никаков. Јер се њихова вјера заснива не на речима, него на реалном искуству Божијег присуства, Божијег чуда, koja se silom Svetog Duha kroz ljude, kako umrle, tako i žive, izliva na rod ljudski. Sjećanje na Svetu Matronu treba da ojača u vjeri i pobožnosti sve one koji pribjegavaju njenim cjelebnim moštima i prizivaju njeno zastupništvo pred Gospodom i njegovom Svetom Majkom.
Святой праведной матроны Московской ее молитвами.
Молитвами святой праведной матроны Московской, да вас Господь все сочува и вас, и град Москву, и ову святую обитель. Аминь.
Простенькое платьице.
Eto, dragi slušalci, čuli ste besedu koju je njegova svetost patrijarh Moskovski sa Rusije gospodin Kiril izgovorio 2. maja na dan 65 godina od končine svete matrone Moskovske u Pokrovskom manastiru u Moskvi, gdje se i čuvaju njene svete mošti kojima neprestano pritiču rijeke ljudi.
Stremljeni i pod letnjim solniškom i v metelj zimoj все молитвы звучат у ее иконы, и течет, течет ручеек людской, поклониться матушке Матроне, и течет, течет ручеек людской, поклониться матушке Матроне. Плотью немощна, больна, мертвые глазницы, но душою так сильна Божья голубица, что видит вмиг она, как зияют раны, как душа моя темна, как страшны изъяны. И под летним солнышком, и в метель зимой все молитвы звучат у ее иконы, и течет, течет ручеек людской, поклониться матушке Матроне. И течет, течет ручеек людской, поклониться матушке Матроне. Слезу твою утрет и подарит счастье, и слова те подберет, что мчат в ненастья, хоть и рождена слепой, взор тебе откроет, силой Божией святой все она устроит.
Dragi slušalci, kao što smo rekli, današnja emisija Pravoslavne Rusije bila je posvećena 65. godini od upokojenja blažene matrone Moskovske. Tom prilikom čuli ste kratko žitije svetiteljke kao i besjedu koju je njegova svetost patrijarh Moskovski Kirilo izgovorio u Pokrovskom manastiru 2. maja ove godine. Ostanite ostale se Radija Svetigore. Sa vama je bila Marija Živković. Do slušanja. S Bogom.
Не иссякнет вовек ручеек людской, поклониться матушке Матроне. Не иссякнет вовек ручеек людской.